Acordamos a adxudicación dun novo paquete de obras de pavimentación das rúas da cidade, neste caso por valor de 364.000 euros. Deste xeito, suliñar que en menos de 3 meses levamos adxudicado obras de pavimentación de rúas e estradas da cidade por valor de preto de 2 millóns de euros. Isto amosa ben as claras que esa especie de intento de trasladar interesadamente a opinión pública unha cierta inacción do goberno pois choca frontalmente ca realidade